Vendrede comencigis en Ukrainio la reta trarigardo de la documentai filmoi de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski, biografio documenta. Tiel oni omagias la ogdekan naskic datrevenon de la elstara pola filmisto cadre de la nuniara Docu Days UA International Human Rights Documentary Film Festival. La documenta film creado de Kieślowski estas multe malpli konata al eksterlandaj filmspektantoj, do la evento celas popularigi liajn atingaĵojn ĉi sfere, aparte inter junaj spektantoj. Oni rigardos tiajn filmojn kiel interalie Babilantaj kapoj, laŭ la vidpunkto de Nokta Gardisto, Biografio, Fabriko, Sep virinoj diversaĵaj. En la comenza periodo de sia creado, Kieślowski evitadis cian manipuladon, cae kiel tian li taxis tro bizaran film historion, videblan film construon, informan au autoran commenton, char li opinie filmoi ne devas pritaxi fenomenoin nec heroin. La plei proximan lundon, cadre de la ciclo Tête-à-tête, pola regisorino Agnieszka Holland racontos pri Kieślowski kiel regisoro cae kolego. Adam Ślesicki el Doklab Poland kaj produktistino Anna Stylińska gvidos retajn prelegojn pri la produktado kaj disvastigado de dokumentaj filmoj. La nuniara eldono de Docu Days UA okazos nur rete en la platformo DocuSpace.